Tsoba toko fahatelo ambin'ny folo. Indro izany rehetra izany efa hitany masoko ary efa reniny sofoko ka fantany. Izay fantatrareo dia mba hahafantatro koa tsy latsaka noho ny anareo atsy akory. Kanefa raha izaho dia ny tsitony tiako hitenenana ary Andriamanitra no iriko andaharanteny. Fa ianareo kosa dia mpamorin-daingy, dokotera tsy mahomby ianareo rehetra. Engane ka angina mihitsy ianareo dia ho fahendrenareo izany. Masiny ianareo, eno ny anatro ary tandremo izay alahatry ny molotro. Anao teny tsy marina hoenty manamarina an'Andriamanitra va ianareo? Iteny fitaka ho azo va ianareo? Hiangatra ho azo va ianareo? Andahateno an'Andriamanitra va ianareo? Ho tsara aminareo va raha mandinika anareo izy? Na ho azonareo fitahana ohatra ny famitaka zanak'olombelona va izy? Anameloka anareo mihitsy izy raha miangatra mangingina ianareo. Tsy ampatahotra anareo va ny fahalehibiazany? Ary tsy hitsatoka aminareo va ny fahatahorana avy aminy? Ireo teny tononareo ireo dia oabolana lavenina foana ary mandafotaka ihany ny mandanareo. Mangina ka mela amiko anareo mba hitenenako, fa aoka anjo ahy ihany izay anjo ahy. Nahoana no hitondra ny nofoko amin'ny ifoko ah? Tsia, fa manao ny aiko tsy ho zavatra. Na dia mono ahy azy izy, mbola nantena azy ihany ah. Kanefa namarina ny lalako eo anatrehany ah, ary izao no famonjena. Ny mpiatsara velatsia tsy samakeo anatrehany, miaino dia miaino ny teniko, ary aoka horeny ny sofinareo ny filazako. Indro fa efa voatoriko ny adiko, fantatro fa anandrariny ah. Iza no azo ifandahatra amiko? Fa raha izany dia angina ka hialaina. Izao zavatra rolo izao ihany no aza mba hatao amiko, dia tsy hery anao ah. Esory analavitra ny tananao ary aoka tsy ampatsiravina ny fampitahoranao. Dia miantsoa fa izaho amaly. Na aoka hiteny ah ka valio ah. Firy ary ny eloko sy ny fahotako mba hampalalao izay fiodinako sy fahotako ah. Nahoana ny manafina ny tavanao ianao ka manao ah ho fahavalonao? Moa izay ravinkazo indao sy ny rivotra avy va no ampitahorinao? Ary izay vodivary maina avy va no enjehinao? Fa zava-mangidy no tendrenao amely ahy ka ampandiavinao ahy ny eloko ny fahatandrako. Dia mampiditra ny tongotra eo amin'ny boloky azo ianao ary ny tsikilo ny diako rehetra. Ny hodiavin'ny tongotra dia feranao, dia izah ty izay mialevina tahaka ny zavatra hanin'ny fositra, eny, tahaka ny fitafiana lany kalalao.